саат 8:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунан 9 апрель шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студиядан мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер өңүт апталык түрмөгүн уга аласыздар. Бул жолу пенсия системасындагы оош кыйыштарга кайрылабыз. Кыргызстанда аялдар пенсияга 60 жашта чыксын деген демилге айтылууда, сунушка ылайык пенсия курагы этап менен ар 3 айдан көтөрүлүп отуруп 6-8 жылда 60 жашка жеткирилет. Бул теманы өңүт түрмөгүндө талкууга алабыз. Биздин толкунда кала бериңиздер. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Кыргызстандык депутаттар мындан ары маселелерди Еврокеңештин парламенттер ассамблеясында көтөрүп чыгууга укуктуу. 8 апрель күнү Кыргызстан Европа Кеңешинин парламенттер ассамблеясына өнөктөш катары кабыл алынды. Ассамблеянын Франциядагы Страсбург шаарында өткөн жалпы жыйынында кыргыз парламентине демократияга өнөктөш деген макамды караган резолюция көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Кыргызстан Европа Кеңешинин парламенттер ассамблеясынын өнөктөш макамына Борбор Азия өлкөлөрүнөн татыган биринчи өлкө болду. Добуш берүүгө Жогорку Кеңештин вице спикери Асия Сасыкбаева башында турган делегация катышты. Украина кризиси келерки аптада талкууланат. Евробиримдиктин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон Украинадагы кризиси талкуулоо үчүн АКШ, Орусия жана Украина лидерлери менен келерки жумада жолугат. Сүйлөшүүгө АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри, Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Украина тышкы иштер министри Андрей Дешицанын катышуусу күтүлүүдө. Жолугушуу Европа мамлекеттеринин биринде болот. Азырынча убактысы жана орду айтыла элек. Премьер-министр Жомарт Отурбаев баштаган өкмөттүн жаңы курамы бүгүн Жогорку Кеңеште ант берет. Парламенттеги мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн коалициясы өткөн жумада өкмөттүн курамын бекитип, президент жаңы дайындоолор жөнүндөгү жарлыктарга кол койгон. Өкмөт мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары расмий түрдө ант бергенден соң башталат. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пилай Сирия өкмөтү жарандардын укугун бузууда куралдуу оппозициядан да аша чаап кеткенин билдирди. Пилай айым 8 апрелде Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин брифингинде сүйлөп жатып, Сириядагы кырдаал өтө татаалдашып баратканын белгиледи. Сириянын Бириккен улуттар уюмундагы элчиси Башар Джафари Нави Пилайдын Сирия өкмөтүнө карата айыптоосун четке какты. Ал Пилай жана улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү от тутанган аймакка барып, абалга жеринде байкоо салбай туруп корутунду чыгарганы туура эмес экенин айтты. Ош Бишкек унаа жолу 3 күнгө жабылат. Жаан чачынга байланыштуу кар көчкү коркунучу күчөгөндүктөн Бишкек Ош жолу 12 апрелге чейин жабылат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Бул аралыкта жолдун 121, 137 жана 198, 265 чакырымдарында карды аткылап чүрүү иштери жүрөт. Жолду убактылуу жаап туруу үчүн министрликтин атайын буйругу чыккан. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн республиканын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 18 градус, Таласта, Баткенде жана Нарында 16, Ошто жана Жалабатта 20, Ысык Көлдө 12 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 17 градуска чейин жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Европа жана Борбор Азия улгайгандардын татыктуу жашоосун камсыздоо үчүн пенсия системасында кеңири реформа жүргүзүшү зарыл. Бул жөнүндө Дүйнөлүк банк февралда чыккан көлөмдүү изилдөөсүндө эскертти. Кыргызстанда да аялдар пенсияга 60 жашта чыксын деген демилге айтылууда. Сунушка ылайык пенсия курагы этап менен ар 3 айдан көтөрүлүп отуруп 6-8 жылда 60 жашка жеткирилет. Натыйжада эркектер менен аялдардын пенсия курагындагы айырма азыркыдай 5 жыл эмес 3 жылды түзүп калат. Коомдун талкуусуна коюлган бул долбоор элдин жашоосунун жакшыруусу жана өмүрдүн узарганына байланыштуу иштелип чыккан. Эксперттер сунушту каржы таңсыктыгынан улам пенсионерлердин санын кыскартуу максатында жасалып жаткан кадам катары баалашууда. Бүгүнкү өңүт аналитикалык түрмөгүбүз мына ушул темага арналат. Аны Амирбек Азамулу даярдады.
Дүйнө эли картаюуда. Демографтардын айтымында ар секунда сайын дүйнөдө 2 адам 60 жашка чыгат. Акыркы 30 жылда 60 жана андан улуу курактагылардын саны 2 эсе көбөйдү. Бул кубулушка өнүккөн өлкөлөрдүн кабылганына 100 жылдай болсо, өнүгүп бараткан мамлекеттер акыркы чейрик кылымда туш келди. Америка Кошмо Штаттары, Батыш Европа, Жапонияда улуу курактагы адамдардын саны балдардын санынан көп. 2053 жылга аталган мамлекеттерде байбичелер менен аксакалдардын саны жаштарга караганда 2 эсеге көп болот. Мындай демографиялык өзгөрүүлөргө байланыштуу Европа атүгүл эли тез өсүп бараткан жаш экс-советтик борбор Азия пенсия системасын шашылыш реформалоосу зарурат. Бул жөнүндө 21 февралда Дүйнөлүк банкта коңгуроо чалды. Европа регионунун жана борбор Азиянын калыптанган рыногу бар өлкөлөрүнө болочокку муунду коргоо үчүн пенсияны камсыздоо тармагында реформа зарыл, деп эскертти банк. Кадыр барктуу эл аралык мекеменин мынтип тынчсыздануусунун жүйөсүн Азаттык радиосуна Лондондогу Европалык реформалар борборунун директорунун орун басары Симон Тифлер мындай чечмеледи.
Себеби Европанын же Европа биримдигинин эли тез улгайып баратат. Балдардын төрөлүүсү Европа биримдикте элдин санын туруктуу карап турганга зарылдан алда канча төмөн. Ошон үчүн Европада калк азая берет. Бул чөлкөмгө көп сандагы иммигранттарды тартууда. Элдин картаюусу жана демографиялык жагдай экономиканын өсүшүнө тескери таасир этет жана пенсия курагындагыларды тейлөөнү оорлотот. Демографиялык абалга чочулуу экономикалык өсүштүн төмөн экенине жана өлүмдүн жогору болуп жатканына байланыштуу. Азыр эң чоң маселе элдин картаюусу. Кээ бир Европа өлкөлөрүндө өзгөчө Италия, Испания, Германияда демографиялык абал өтүнө чар. Эл тез улгайууда. Франция менен Британияда балдардын төрөлүү көрсөткүчү бир аз жогору жана демографиялык кырдаал салыштырмалуу жакшыраак. Европа боюнча абал бир өңчө эмес. Регион боюнча алганда жумушчу күчү азайып, калк улгайып баратат.
Статистикалык маалыматтар боюнча Европа биримдигине мүчө 27 мамлекетте пенсия жашындагыларга кеткен чыгымдар ички дүң жыйымдын 13% түзөт. Келечекте Европа мамлекеттери улуу курактагылардын татыктуу өмүр сүрүүсүн, ошондой эле саламаттыгын камсыздоого каражатты дагы көп бөлүүсү керек болот. Улуу Британияда келерки 40-50 жылда бюджеттен пенсия үчүн гана төлөнчү акча ички дүң жыйымдын 8.5% жетет деп болгонууда. Британияда пенсияны жарандардын негизги бөлүгү өкмөттөн эмес, жекеменчик компаниялардан алаарын эскерте кетели. Соңку 20 жылда Европа биримдиктин өлкөлөрүндө балдардын саны 3.7% азайып, улуу жаштагы адамдардын саны 3.6% көбөйдү. Эгер бул жараян токтобосо, 35 жылдан кийин региондогу эмгекке жарамдуу адамдардын саны 40 миллионго азаят. Андай сценарий Европанын экономикасы жаш жана ыкчам өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн экономикасы менен атаандаша албай калат. Болочокку АБШка кемпирлердин жашоосу бүгүнкү европалык пенсионерлердикиндей бакубат болбойт дегенди түшүндүрөт. Мындай көрүнүш мурдакы Советтер Союзунун пайдубалында пайда болгон Орусия катарындагы славян калктуу мамлекеттерге да мүнөздүү дейт лондондук эксперт Симон Тифлер.
Биз экс-советтик мекиндиктен Орусияны алсак, өлкө демографиялык жактан Батыш Европада эле проблемага кез келди. Жумушчу күчү азайып, эли тез картаюуда. Орусияда эркектердин өмүрүнүн күтүлгөн узундугу да аз бойдон калууда. Бирок кээ бир экс-советтик республикаларда демографиялык кырдаал такыр башка. Айрыкча Борбор Азия мамлекеттеринде балдар төрөлүү көрсөткүчү бийик. Адамдардын күтүлгөн өмүрүнүн узундугу да Орусиядагыдан жакшыраак, калкы да жаш. Ал эми Орусия, Украина жана Беларусьтагы демографиялык кырдаал Европадагыга окшош.
2012 жылы Орусиянын калкынын 19% же ар бир бешинчиси 60 жана андан улуу курактагылар болду. 2030 жылга пенсионерлердин саны 28% жетет. Улуттар Уюмунун эсеби боюнча 2053 жылы Орусияда 20 жаштан 60 жашка чейинкилер элдин теңинен аз болуп калат. бул бюджетке түшчү. Демек, пенсия курагындагылардын баргер жашоосуна казынадан чегерилчү акча азаят деген кеп. Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан эли ылдам өсүп жаткан өлкөлөргө киргендиктен батыштын Орусиянын тынчын алган береги көйгөй азырынчаларда жок. Бирок бүгүн каражанын кар чуруп ата журтунан сырт жактарда бейтааныш жагдайда иштеп жүргөн кыргызстандыктар пенсияга чыкканда алар пенсияны кайдан алат деген суроо эшик кагып турат. Бул кечиктирилбей чечилчү маселе экенин Түркияда иштеп жүргөн кыргызстандык ишкер Максат Кошоев Азаттык радиосуна берген интервьюда белгиледи.
Кыргызстандыктар Түркияда иштегендер, көбүнчө баягы студент болуп туруп анан окуп жатып дагы иштегендиктери үчүн бул социалдык төлөмдөр төлөнбөйт. Неофициальный түрдө иштешкен үчүн бул жагы кайрылбайт. Окуусун бүтүп деле негизи ишке жумушка орношуп иштесе, эгер чоң компанияларда болсо, чоң компаниялар бул социалдык төлөмдөрүн төлөп, баардыгын легалдуу түрдө документтерин жасап беришкендер фирмалар да бар, бирок өтө аз бул фирмаларчы. Түркияда иштеген кыргызстандык жарандардын 70% десек болот бул социалдык төлөмдөр төлөнбөй, айлык маянада иштеп жатышат деп айтып кетсек болот.
Түркиянын жарандары массалык түрдө чет өлкөлөргө чыгып иштегенине жарым кылымдан ашты. Алардын эң көп бөлүгү Германияда эмгектенет. Себеби экинчи дүйнөлүк согуштагы чоң жоготуулар жана 1953-60 жылдардагы Германиядагы экономикалык керемет жаңы жумушчуларды талап кылгандыктан ал кездеги ФРГнын өкмөтү 1955-73 жылдары кээ бир Европа мамлекеттери, ошондой эле 1961 жылы Түркия менен келишим түзөт. Анын натыйжасында Германия зарыл жумушчу күчүнө ээ болот жана өлкөгө чет элдиктердин, анын ичинде түркиялыктардын мыйзамдуу негизде келүүсү көбөйөт. Түркия өз жарандарын пенсия менен камсыздоо боюнча 22 мамлекет менен келишим түзгөн. Ошон үчүн чет жерлерде эмгектенген түркиялык жарандардын пенсиясы камсыздалган, дейт түркиялык серепчи Хакан Күнөш.
Учурда Түркиянын 22 өлкө менен пенсия төлөмдөрүн өз ара таануу боюнча эки тараптуу келишимдери бар. Алардын ичинен өтө жакшы жолго коюлганы Түркия менен Германиянын ортосундагы келишим. Ал келишим мындан 30 жылдан ашуу мурун түзүлгөн. Кеминде 5 миллион, бейрасмий статистика боюнча 11 миллион түрк жарандары чет өлкөлөрдө жашап иштешет. Маселен, түрк жараны 20 жыл чет өлкөдө иштеп, андан кийин пенсия курагында өз мекенине келип жашайм десе, дал ошол келишимдердин негизинде пенсиясына, ага кошумча өзүнө жана үй бүлөсүнө социалдык камсыздоо пакетине укуктуу. Эгер ал жаран Германияда иштеп жүргөн болсо, Германия ага тиешелүү пенсияны Түркияга которуп берет. Бул ишти Түркиянын эмгек жана социалдык коргоо министрлиги аткарат. Бул министрлик келишим түзүлгөн 22 өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдары менен иштешет. Ал эми пенсия төлөөчү жеке менчик фонддор Түркияда эми гана жандана баштады. Анын тарыхы 10 жылга жете элек жана эл ага анчалык кызыкпайт. Жеке фонддор акчанын баарын банктарда кармагандыктан эл көп да ишене беришпейт. Ал эми мен жогоруда айткан эки тараптуу мамлекеттик келишимдин негизинде иштеген системанын түптөлгөнүнө 30 жылдан ашты жана ар кайсы өлкө менен келишимдер ар кайсы маалда түзүлгөн. Келишимдердин шарттары да айырмаланат. Түркияда бул система ишенимдүү жана үзүрлүү иштеп жатат деп айтсак болот.
Кыргызстан менен Түркия ортосунда тиешелүү келишимге кол коюлбагандыктан бул өлкөдө эмгектенген көпчүлүк кыргыз жарандары эртеңки каарлык курагын тобокелге салып эле иштеп жүрөт. Бул жөнүндө Максат Кошоев кабарчыбыз Айнура Жекше кызына мындай дейт.
Эми азырынча билбейм, Кыргызстандагы пенсиялардын аябай аз болгондуктанбы, анан Түркияда иштеп соц фондко акча төлөсө деле ошол соц фондто төлөгөн акчасын барып Кыргызстанга кайткандан кийин пенсия катары ала алабы, ала албайбы, бул суроолор баягы белгисиз. Анын үстүнө Кыргызстан Түркия арасында мамлекеттик деңгээлде бул маселелер чечилбеген үчүн, келишимге кол коюлбаган үчүн, чынын айтсам бул жакта иштегендер бул соц фондко акча төлөп анан пенсия камын көрүү боюнча көп деле ойлонушпайт. Жаш болгондуктан билбейм, азыркы убакта керек болгон акчаны таап иштеп жатышат десем болот.
Мындай жагдайда көпчүлүк кыргызстандыктар Максат Кошоев дейди, өз келечегин өз ойлоого мажбур.
Бул мен өзүм дагы мисалы үчүн айына бир примерно эле бир $1000 жакын өзүм эсептеп көрдүм, ошо сот фондко акча төлөйбүз. Ошо менин зарплатамдын 30%-на жакын сот фондко төлөнөт. Төлөнгөн үчүн менин атымдан үй бүлөм, бардык үй бүлөм, жакындарым бул жактагы ошо медициналык кызмат алып баарын эмесин ошол жагынан бизге удобно деп айтсак болот да. Бекер болсо дагы өтө эле арзанга мисалы дарылануу мүмкүнчүлүгү бар, дарылар сатып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жагынан өтө чоң бул менин оюмча плюс. Андан сырткары мисалы үчүн мен бул жакта 10 жыл иштеп, 10 жылдан кийин Кыргызстанга кайтам деп бул жакта болду иштебейм деп жанагы сот фондко төлөнгөн сот фонд менен болгон келишимди биз ошол үчөөгө эми эсебин жаптырып ошо 10 жыл ичинде мен бул медициналык кызматты канча алсам ошонун төлөмдөрүн кесип калсак дагы калганын эсептеп туруп биздин Кыргызстандагы банкалык эсебиме которуп беришет. Бул система Түркияда каралган жана ушул система менен иштеп жатышат. А так келишимме Кыргызстан менен келишим болбогондуктан автоматически Кыргызстандагы биздин менин эсебимдеги пенсионный фондко эмес, мен өзүмдүн банк эсебиме эле которуп атат да. Пенсионный фонд баягы эмеге сот фондко төлөнгөн акча бекер кетип атат деген деп айтсак туура эмес болуп калат,
деди Максат Кошоев. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча Чыгыш Европа жана экс советтик мейкиндикте жарандардын ыктыярдуу пенсия фондуларына каражат чегерүүсү жагынан биринчи орунда Чехия турат. Чехтердин эртеңки каарлыгын ойлоп сактаган акчалары өлкөнүн ички дүң жыйымынын 7%, Словенияда 5%, Мажарстанда 4% түзөт. Чехияда жарандарды пенсия корун акчаны милдеттүү чегерүү жок. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 2009-жылы Кыргызстанда пенсия коруна ыктыярдуу акча салуу жок десе болгон. Орусияда, Түштүк Кореяда жана Казакстанда жан багып жүргөн кыргызстандыктар эртеңки каарлыгы жөнүндө кандай кам жешет? Бул суроону Замира Кожобаева иликтеп көрдү.
Расмий эмес маалыматтар боюнча ошол тапта чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 1.5 миллиондон ашуун. Алардын ичинен Орусиянын өзүндө эле 1 миллионго чукул кыргызстандык мигрант иштеп жүргөнү айтылат. Кыргызстандын улуттук банкы өткөн жылы чет мамлекеттерде иштеп жүргөн жарандардан $2,270,000,000 Кыргызстанга которулганын билдирди. Бул которулган акчалардан мамлекет социалдык фондко белгилүү бир өлчөмүн алып калып, кийин жаш курага жеткенде аларга пенсия төлөп берүүнүн жолдорун караштырса болмок деген сунуштар адистер тарабынан да мигранттардын өздөрү да көп эле айтылууда. Москвадагы активист, бир нече жылдан бери ушул пенсия маселесин көтөрүп келаткан Алишер Маданбеков кыргыз өкмөтү бул маселени эртерээк чечүүгө тийиш деп эсептейт.
Эми бул маселе орчунду турат, муну эгер көтөрбөсө убакыт жетип келип калды, эртең бирси күнү ким жооп берет деген. Пенсияга чыгам дегенде акча жок пенсионный фондто. Бүгүн баарын ушул маселелерди мамлекеттик деңгээлде коюп чечпесе эртең кеч болуп калат.
Орусияда иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардын болжолдуу 30% орус жарандыгын алгандар, дагы болжолдуу 30% орус жарандыгын алган адамдардын документтери менен иштегендер. Калган бөлүгү гана өзүнүн аты жөнү менен жумуш иштөөгө уруксат берүүчү кагазын жана ишкерлик патенттин негизинде иштешет. Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин маалыматында учурда Орусияда 579 000 жакын мигрант эмгектенүүдө. Бирок ошол эле учурда орус өкмөтү Орусияда иштеген кыргызстандык жарандардын санын өтө эле аз өлчөмдө көрсөтүүдө. Кыргызстандын социалдык фондунун эмгек мигранттарын социалдык жактан камсыздоо секторунун башчысы Райхан Кенжебаеванын айтымында бул көрсөткүч 100 000 гана айланасында.
Говорим, да, о миллионах трудоустроенных на территории Российской Федерации.
Биз миллион мигрант дегенибиз менен Орусия Федерациясынын статистикасы, пенсиялык фондко персоналдык номер менен каражат которгон кыргызстандык жарандардын саны 65 000 гана экенин билдирүүдө. 28 000 кыргызстандык жаран үчүн орусиялык иш берүүчүлөр пенсиялык фондко акча которуп турат.
Российский работодатель уплачивает страховые взносы кыргызские граждан.
2012-жылдын 1-январдан тартып Орусияда убактылуу иштеген чет өлкөлүк мигранттар Орусия туулдары менен тең эле пенсиялык фондко каражат которууга милдеттендирилген. Алардын арасында кыргызстандык мигранттар да бар. Кыргыз өкмөтү биздин жарандар төлөп жаткан акчаны Кыргызстандын социалдык фондуна которуу өтүнүчү менен Орусияга кайрылган. Райхан Кенжебаеванын айтуусунда орус өкмөтү мындан баш тартууда. Орус тарап ал үчүн кыргыздарга башка вариантты, тагыраак айтканда, Кыргызстанда жашап иштеп жүрүп, 1992 жылдан кийин Орусияга көчүп кеткен жарандардын социалдык камсыздандыруу фондуна өмүр бою төлөгөн акчасын которуп берүүнү талап кылууда. Бул деген мамлекеттик бюджеттен өтө чоң бөлүгүн экспорттоого жатат, дейт Адис.
За наших мигрантов работодатель заплатил пенсионный фонд.
Биздин жарандар үчүн жумуш берүүчү пенсиялык фондко которгон сумманы биз өзүбүзгө которуп алалы деген сунушубузга өткөн жылдын аягында Орусия Федерациясы жок деп жооп берди. Алар эл аралык миграция уюмунун конвенциясына таянып, бизге башка жолун сунуштоодо. Алар бизге кыргыз-орус өкмөт аралык келишимди сунуштап жатат. Ал келишим мигранттарга кыйыр гана таасирин тийгизе алат. Орус тарап Кыргызстанда жашап иштеп жүрүп, Орусияга кетип, орус жарандыгын алган адамдардын бүт эмгек стажына жараша пенсиясын экспорттоону суроодо. Биз үчүн бул өтө чоң сумма.
На данный момент эта сумма, конечно, неподъемная.
Учурда орус өкмөтү менен Орусияда мыйзамдуу иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттардын социалдык төлөмдөрүн кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул мыйзамдуу иштеп жүргөн эмгек мигранттарына байланыштуу, ал эми мыйзамсыз түрдө орус жарандыгын алган башка бир таанышынын документи менен иштеп жүргөн мигрант өзүнүн келечектеги пенсиясын кантип камсыздай алат? Ал өз каалоосу менен Кыргызстандын социалдык камсыздандыруу фондуна ыктыярдуу түрдө каражат которо алабы? Кыргыз өкмөтү бул суроолордун үстүндө да иш алып бара баштаганына бир нече жыл болду. Өткөн жылы жеке менчик пенсиялык фонддор менен кызматташуу тууралуу атайын программа сунуш кылынган, бирок сурамжылоолор мигранттардын басымдуу бөлүгү жеке менчик пенсиялык фонддорго ишенбесин көрсөткөн. Ушундан улам социалдык фонд Орусияда иштеген мигранттар акча которуп жүргөн Юнистрим банкына мигранттар пенсиясын камсыздоочу социалдык фонддогу эсебине акчаны үстөк пайызсыз которо алышына мүмкүнчүлүк берүү тууралуу сунуш менен кайрылышкан. Бирок азырынча Юнистрим банкы буга макулдугун бергени менен программа ишке кирише элек, дейт социалдык фонддун адиси Райхан Кенжебаева.
В 2010 году социальный фонд с Юнистрим банк.
2010 жылы социалдык фонд Орусиянын Юнистрим банкы менен келишим түзгөн. Анда кыргызстандык мигранттар үстөк пайызсыз өздөрү ыктыярдуу түрдө соцфондко акча которо алышмак. Бирок бүгүнкү күнгө чейин банк бул программаны ишке ашыра элек. Биз азыр да бул маселенин үстүндө иштеп жатабыз. Орусиянын башка банктары менен да кызматташуу жагы каралып жатат.
У нас на счета только, ну
банк аркылуу түз төлөө маселеси чечилгенче сыртта иштеп жүргөн кыргызстандык жарандар социалдык фонддогу өз эсебине камсыздандыруу каражатын төлөөнүн бир гана жолу бар. Ал Кыргызстандагы үй бүлөсүнө жакындарына салынган акчадан белгилүү бир өлчөмдөгү сумманы туугандары мигранттын эсебине которуп турса болот. Казакстанда иштеген кыргызстандык жарандардын саны тууралуу так маалыматтар жок. Базарларда иштегендерди кошкондо 100 000 ашуун кыргызстандык мигрант учурда Казакстандын Алматы, Астана, Чимкент жана башка шаарларында иштеп жүрүшкөнү айтылат. Кыргыз социалдык фондунун эмгек мигранттарын социалдык камсыздоо секторунун башчысы Райхан Кенжебаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, казак тарап өздөрүндө иштеген мигранттардын социалдык төлөмдөрүн кайтарып берүү маселеси боюнча сүйлөшүүлөргө барууга да макул эмес.
Казакстан вообще категорически против сотрудничества.
Казакстан пенсия жаатында биз менен кызматташуудан караманча баш тартууда. Аларда 1998 жылдан тартып топтолуучу пенсиялык система иштеп келатат. Казакстанда убактылуу иштеген мигранттарга бул система иштебейт.
Республиканский бюджет.
Ошондуктан азырынча Казакстанда иштеген мигранттардын пенсия маселеси ачык бойдон калууда. Кыргызстандык мигранттар Түштүк Кореяда иштешет. Расмий түрдө Кореяда 3000 айланасында кыргызстандык мигрант иштейт. Алардын ичинен эмгек мигранты катары атайын келиши менен барып иштеп жүргөндөр 1500 айланасында. Алардын бири Түштүк Кореяда 5 жылга жакын эмгек келиши менен иштеп келген мигрант Тагай Өзбеков. Ал 5 жылга чукул иштеген учурда Корея өкмөтүнө социалдык камсыздандыруу катары айлык акысынан төлөп турган каражатын эмгек келишинин мөөнөтү бүткөндөн кийин толугу менен колуна алган. Тагай мырза кыргыз өкмөтү Корея өкмөтү менен сүйлөшүп, мигранттардын ошол акча бул жактагы социалдык камсыздандыруу эсебине түз которуп алса ыңгайлуу болмок деген пикирде.
Бир келишим түзүп койсо ошол акчаны биздин колубузга берип салбай эле ошону келип Кыргызстанга которуп салса биздин ошол соцфонддолобу ошол пенсионный фондубузга келип эле түшүп калса биз албай эле. Кийин ошол биздин пенсия алганыбызга дагы көбүрөөк пенсия бөлүнгөнүнө дагы бир өбөлгө болмок деп ойлойм да.
Убактылуу келип иштеген мигранттардын акчасын келишими бүтүп кетип бараткан учурда кайра колуна санап берүү саналуу өлкөлөрдө гана бар. Мисалы Түркияда иштеген кыргызстандык жарандар да иштеп жүргөн учурунда төлөгөн акчасын кайра мекенине кайтканда накталай колуна ала алышат. Кыргызстандык мигранттар ар бир иштеген Орусия, Казакстан сыяктуу өлкөлөр менен эки тараптуу пенсиялык фонд тууралуу келишимдердин жоктугу көптөгөн мекендештерди орус жана казак жарандыгын алууга түртүүдө. Ушул тапта бейрасмий маалыматтар боюнча Орусияда 1 000 000, Казакстанда 300 000 айланасында кыргызстандык мигрант иштейт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Дүйнөлүк банк улгайган жарандардын бюджетке болгон салмагын жеңилдетүү, пенсияны камсыздоого жетишсиз акчаны табуу жана демографиялык проблемаларды жөндөө максатында кирешенин жаңы булактарын издөөнү, салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтүүнү сунуш кылат. Бирок Европада салыктын өлчөмү чоң болгондуктан анын эсебинен бюджеттин кирешесин көбөйтүү мүмкүнчүлүгү аз. Андыктан улуу курактагыларга пенсия берүү үчүн керектөөгө жана мүлккө салык салуу да сунуш кылынат. Ал эми ишенимдүү вариант катары пенсияга чыгуучу куракты өйдөлөтүү жана пенсионерлер иштегенге кызыктырууну сунуш кылат Дүйнөлүк банк. Европалык реформалар борборунун жетекчилеринин бири Симон Тифлер ошондой эле үй бүлөлөрдү көп балалуу болгонго кызыктыруу зарыл деген ишенимде.
Элдин картайуусуна байланыштуу жашы жеткен адамдардын пенсияга чыгуу курагын жогорулатуу да маанилүү. Себеби адамдар мурдагыдан узак жашоодо жана узак иштей алышат. Антпесе улуу курактагы адамдарды пенсия менен камсыздоо өкмөт үчүн татаал. Экономика пенсиядагы адамдар үчүн 10-15-20 жыл гана иштей алат. Азыр адамдар 60 жашында пенсияга чыгып, 95 жашка чейин жашап атпайбы? Бул албетте пенсияны финансылык жактан камсыздоо маселесин туудурат. Ошон үчүн пенсияга чыгуу курагы жогорулатылып, улуттук өкмөттөр көп элди, өзгөчө аялдарды жумушка тартууга көңүл буруш абзел. Батыш Европада демографиялык кырдаал эң оор, төрөт төмөн, эл ылдам картаюуда. Ошондой эле эмгек рыногунда аялдар аз. Ушундан улам пенсияга чыгуу курагын узартуу, аялдарды жумушка көбүрөөк тартуу жана аялдарды көп балалуу болууга кызыктыруу керек.
Германия бул багытта алгачкы кадамдарды жасады. 2007 жылы парламент же немес Бундестагы пенсия курагын акырындап көтөрүү жөнүндө заң кабыл алды. Ага жараша 2029 жылы германиялык аялдар менен эркектер 67 жашында пенсияга чыкчу болот. Пенсияга чыгуу курагын көтөрүүнүн жана улуу курактагы адамдарды иштегенге кызыктыруунун физиологиялык да негизи бар дешет демографтар. Себеби өнүккөн Европа өлкөлөрүнүн пенсия системасы адамдарды өмүрүнүн акыркы 15 жылын камсыздоого эсептелген. Азыр болсо көпчүлүк эркектер пенсияга чыккандан кийин орточо 18 жыл, аялдар 23,5 жыл жашашат. Көпчүлүк адистер пенсияга чыккан жарандар татыктуу жашоосу үчүн эмгекке жарамдуу кезинде тапкан кирешесинен каарлык курагын татыктуу өткөргөнгө жетерлик акчаны үзбөй бөлүп сактап коюшу абзел дешет. Лондондук адис Симон Тифлер да ушундай пикирде.
Yeah, people need to save. I mean, the problem is that people need to save more, but at the same time,
адамдар пенсия үчүн каражатты көп сактоого тийиш. Эл акчаны көп сактаса, бизде пенсионерлерде камсыздарга жеткендей каражат да болот. Бирок акчаны ашыкча көп топтоо экономикага зыян. Анткени ар бир жаран акчаны аз сарпыш болсо, керектөө азайып, экономиканын өсүшүнө кедергиси тиет. Аны үчүн керектөө менен акчаны эртеңки күнгө сактоо ортосунда баланс болушу керек. Бул жеңил аткарылуучу нерсе эмес, себеби адамдар акчаны пенсия үчүн көбүрөөк сактоо керек экенин билишет. Алар акчасы сарамжалдуу пайдаланылса, экономикада өсүш болоруна көңүл бурушу зарыл. Пенсия менен камсыздоо ыкмасы ар мамлекетте ар кыл. Германия, Франция, Ортолук Европа өлкөлөрүнүн көбүндө, анын ичинде Чехияда азыркы муун пенсия курагындагылардын төлөмдөрүн камсыздайт. Британия, Нидерландия сыяктуу өлкөлөрдө жеке менчик пенсия фондулары бар. Британдар менен Нидерландтар менчик фондуларга акча төгүп, жыйган акчасын пенсияга чыкканда алышат. Маанилүү проблема бул пенсияны кайсыл жол менен да болсо жаш курагы жеткенде алууда. Береги эки системанын артыкчылыгы жана кемчилиги каржылоого көз каранды. Германияда азыркы муун өз кирешесинин көп бөлүгүн пенсиянын эсебине чегерилүүгө мажбур. Британияда жана Нидерландияда эл пенсия үчүн акчаны көп сактап, азыр аз керектегенге аргасыз. Эгер азыр адамдардын пенсияга чыгуу курагын көтөрбөсө, алдыда үлкөн демографиялык маселелер күтөт. Жарандардын жашоосун жеңилдетүү үчүн эмигранттарды тартуу жана үй бүлөлөрдү көп балалуу болууга кызыктыруубуз абзел.
Деди лондондук серепчи Симон Тифлер. Сиздер үмүт берүүсүн уктуңуздар, аны Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу каармандар, өңүттүрмөгүнүн аудио версиясын сиздер сайттан толугу менен уга аласыздар. Ушу менен азаттыктын таңкы берүүлөрү да соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.